jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija progresivno mora usaglasiti svoju politiku s Evropskom unijom kada je reč o sankcijama Rusiji, kaže Tanja Mišević. Rusija visoko ceni što se Srbija nije pridružila sankcijama, poručuje predsjednica Saveta Ruske Federacije. Vučić 27. maja u Tirani, prenose mediji. Smene ministara, ostavka šefa državne bezbednosti u Makedoniji. Najmanje 5 mrtvih u železničkoj nesreći u Sjedinjenim Državama. Počinje 68. filmski festival u Kanu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata poslušajte kako izgleda život u Preševu, gradiću koji je tek 25 km udaljen od Kumanova. Predsjednik opštine Ragmi Mustafa.
Svaki građanin Albanac Preševske doline pokazivao uznemirjenost zbog onoga što se desilo u Kumanovo. Međutim, ovdje se svakodnevno odvija život kao i uvek.
Razgovarali smo sa mladima koji su se priključili akciji 7000, čiji je cilj da 11. jula ispred Skupštine Srbije odaju poštu žrtvama genocida u Srebrenici. Evo šta kaže Jovana.
Ko neću ja koći? Pre svega iz onog nekog osjećaja sramote, koliko sam kasno saznala za sve te stvari.
Možda kao i pojedinka ne mogu da uradim mnogo, ali mi kao grupa možemo da pokrenemo i neke druge akcije i da na taj način doprinesemo ove teme.
Čućete i da je skoro dve decenije Radomir Pantelić čekao epilog procesa u kome je poslodavca tužio za mobing. Pravda je stigla, ali u Strasburu, ne i u Srbiji.
Godine su protekle, ali ja sam u suštini zadovoljan čovjek i dičim se, ne samo zbog novčanog iznosa, verujte, nego više stalnog osjećanja satisfakcije nečega što sam priželjkivao da bude i da bude ostvaren.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Mišević izjavila je da između Srbije i Evropske unije ne postoji saglasnost o spoljnopolitičkim i bezbednosnim stavovima, posebno kada je reč o pitanju uvođenja sankcija Rusiji, i dodala da mora doći do, kako je rekla, progresivnog usaglašavanja.
Posebno i vrlo precizno u jednom elementu koji se odnosi na prinudne, odnosno na mere sankcije uvedene Ruskoj Federaciji. Ja mislim da tu mi imamo mnogo racionalnije nego emotivno objašnjenje koje se zapravo zasniva na našoj situaciji ekonomskoj, trgovinskoj i pre svega energetskoj i našoj, nažalost, zavisnosti.
A predsjednica Saveta Ruske Federacije Valentina Matvijenko, koja boravi u poseti Srbiji, izjavila je za RTS da Rusija visoko ceni to što Srbija, kako je rekla, ima nezavisnu i suverenu spoljnu politiku i nije podlegla pritisku, pridružila se sankcijama Evropske unije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić će 27. maja posjetiti Albaniju i razgovarati sa premijerom Edijem Ramom, piše list Danas, pozivajući se na izbore u vladama Srbije i Albanije. Vučić danas boravi u Sarajevu, gde prisustvuje otvaranju Sarajevo Biznis Foruma i razgovara s najvišim državnim zvaničnicima BiH, kao i predstavnicima Islamske razvojne banke, Islamske trgovinske komore i zamenikom turskog premijera. Suđenje po tužbi Andreja Vučića, brata premijera Srbije, povodom nelegalnog osnivanja fantomske firme Asomakum, trebalo bi da bude nastavljeno danas. On je podneo tužbu sudu kojem traži poništavanje osnivanja te firme, jer je, kako tvrdi, za to korišćena njegova falsifikovana lična karta. Andrej Vučić bi pred sudom trebalo da bude saslušan kao svedok. Premijer Makedonije Nikola Gruevski smenio je ministarku unutrašnjih poslova Gordanu Jankulosku, ministar saobraćaja i komunikacija Mileta Janakijevskog, a istovremeno ostavku je podneo direktor uprave za bezbednost i kontraobaveštene poslove Sašo Mijalkov, detaljnije posle vesti. Presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću mogli bi biti izrečena ove godine, kada bi trebalo da bude završeno i suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, izjavio je u Sarajevu glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc. On je rekao i da je 2017. poslednja godina u kojoj će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osigurati budžet za rad tribunala. Misija Euleksa na Kosovu je saopštila da je u nesreći prilikom prinudnog sletanja helikoptera na prištinskom aerodromu povređena jedna osoba. Jedan od članova medicinskog tima koji su bili u helikopteru je povređen i prebačen u univerzitetsku bolnicu u Prištini, a kako kažu u Euleksu, u helikopteru nije bilo osoblja iz te misije. Najmanje 5 osoba je poginulo, više od 50 je povređeno kada je putnički voz Amtrak sa više od 200 putnika iskočio iz šina na severu Filadelfije. Neki od povređenih putnika su u kritičnom stanju, a Jeremy Vladis je bio jedan od putnika u vozu.
We were talking and I was eating and the next thing you know,
pričali smo i jeli, a u sljedećem trenutku voz je postao haotično mesto. Sve je počelo da leti, laptopovi, tacne, stolice i na kraju ljudi. Čula se škripa metala i sve se odvijelo jako brzo. Nismo znali šta nas je snašlo. Sljedeće što znam, dvoje ljudi se našlo u prostoru za prtljag iznad moje glave. Skoro da su tamo katapultirani. Gradonačelnik Filadelfije Michael Nutter je rekao da su ga vatrogasci izvestili da je pored 5 poginulih još 6 osoba u kritičnom stanju.
I've been down on the tracks on the scene.
Sišao sam na prugu, stanje je katastrofalno. Nikada nisam video ništa slično, kao i većina spasilačkog osoblja. Nekoliko bolnica u gradu je izvestilo da su primile više od 100 pacijenata sa mesta nesreće. Železnički saobraćaj između Njujorka i Filadelfije je do daljeg obustavljen. Spasioci u Nepalu pokušavaju da pronađu preživele u novom zemljotresu u kome prema najnovim podacima poginulo 65 osoba. Potres čine 7,3 stepena Richterove skale, uzrokovao je klizišta zbog čega su se neke zgrade srušile. Kubanski predsjednik Raul Castro izjavio je da će Kuba i Sjedinjene Države imenovati ambasadore u Vašingtonu i Havani kada Kuba bude uklonjena sa američke liste država sponzora terorizma, što se očekuje krajem ovog mjeseca. U Kanu počinje 68. međunarodni festival filma koji će trajati do 24. maja, prvi put u posljednjih 25 godina smotru će otvoriti žensko ostvarenje La Tête Haute francuske autorke Emmanuel Bercot, a nagrada za životno djelo će također prvi put ići u ruke ženi francuskoj režiserki Agnes Varda. Do 24. maja 19 filmova se takmiči za Zlatnu palmu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gordana Jankulovska, Mile Janakijevski i Sašo Mijalkov. Troje makedonskih državnih funkcionera koji su smenjeni ili se povukli sa svojih funkcija. Dogodilo se to u momentu stišavanja strasti poslije sukoba policije i naoružane grupe u Kumanovu proteklog vikenda, ali i svakodnevnih protesta u Skoplju zbog policijske brutalnosti. Poslije salve kritika stranih ambasadora upućenih na račun makedonskih vlasti zbog sumnji u njihovu posvećenost demokratskim principima i euroatlantskim vrijednostima. Detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je, kažu analitičari, signal o tendenciji vladajuće partije da se ne prezentuje nešto što je u suprotnosti sa percepcijom o proevropskoj vladi, koju ona nameće u javnosti.
Samo to izuzimanje ili neprenesuvanje na tije...
Samo izuzimanje ili neprenošenje tih prilično jasnih stavova međunarodne zajednice je deo te politike da se ne narušava ta percepcija koju vladajuća partija promoviše kod svog članstva. Kaže politički analitičar Albert Musliju, profesor Nikola Dujovski ističe da je poruka prenešena na pravom mestu, u vladi. Za njega je manje važno da li su mediji preneli u celosti poruku ambasadora, jer kaže da se pritisak ne vrši na građane, već na institucije.
I dobro bi bilo ako to što trebalo da ja primi porakate, ja primili ja razbrao na visinski odnačin.
I bilo bi dobro ukoliko onaj koji je trebao primiti poruku, da je primi i razume na pravi način. Pritisak se vrši institucionalno, tamo gdje se zaista nešto može promeniti. Ignorisanje poruka zapadnih zemalja ne mora značiti da Makedonija menja svoj kurs ka istoku, kažu eksperti, ističući da je taj odnos posljedica zbivanja na unutrašnjo-političkoj sceni. Iako je bilo tendencija da se naprave druge alternative, strateško opredeljenje još uvijek je euroatlantska Makedonija, dodaju oni. Musliju, razmatrajući moguća scenarija za izlazak iz krize, naglašava da je u ovom trenutku neminovan politički dijalog, kao i odlazak vlade Nikole Grujevskog. Inače, ambasadori su nakon susreta sa premijerom Grujevskim istakli da će kontinuirani neuspjeh da se demonstrira posvećenost konkretnim akcijama narušiti progres Makedonije ka članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Isto tako očekujemo da u slučaju sa obelodanjivanjem stvari koje jasno otkrivaju neprihvatljivo ponašanje, budu preduzete odgovarajuće političke i zakonske mere protiv onih koji su odgovorni. U vezi rešavanja institucionalnih slabosti istaknutih u ovim objavama, pozivamo vladu da uzme u obzir konkretne reforme, uključujući integritet izbornog sistema, slobodu medija, nezavisnost sudstva, slobodu govora i zaštitu objavljivača. Rekao je američki ambasador u Makedoniji Jess Bailey. Strani predstavnici su imali susrete i sa liderima Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem i Socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A od 30 pritvorenih u policijskoj akciji u Kumanovu, njih 18 su državljani Kosova, saopštile su makedonske vlasti. Lideri kosovskih institucija osudili su uključenost državljana Kosova u incidente u Makedoniji i pozvali na transparentnu istragu. Analitičari u Prištini kritikuju kosovsko rukovodstvo što nije sprečilo incident. Priču ima Amra Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselje nakon sastanka predsjedništva ove institucije kazao da Kosovo poštuje svoje susede, da Balkan ima potrebe za mirom i razumevanjem, ali i da, citiram, problemi Republike Makedonije nisu problemi Kosova.
Ne respektujemo suverenitete na Republike Makedonije.
Mi poštujemo suverenitet Republike Makedonije. Što se tiče problema tamo, potrebno je više poverenja i komunikacije između političkih partija unutar države Makedonije, kazuje Veselji. Događaj u Makedoniji komentarisala je i šefica parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, Donika Kadej Bujupi. Ona izrazila žaljenje za ono kroz šta su prošle porodicu Kumanovu, ali i za vest da je njen bivši kolega iz redova njene partije poginu u Makedoniji. Osoba koja, kako je rekla, doprinjela oslobođenju Kosova. O njegove uključenosti u Makedoniji mi nismo imali informacije i ne znamo šta se tamo dešava. U svakom slučaju, žao nam je za svo ovo nasilje i pozivamo sve strane na mir i uzdržanost, a da se međunarodna zajednica umeša i sprovede nezavisnu istragu, kazala je ona. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grbovci situaciju u Makedoniji ocenio je veoma zabrinjavajućom, a nasilje nad narodom neprihvatljivi, dodajući da je događaj u Kumanovu imao pozadinu. Ovo je posljedica nepravde i nasilja koju je primjenjivala makedonska vlada nad Albancima. Nije poštovala ni jedan sporazum, negirala je sva prava Albanaca u Makedoniji, kazuje Grbovci, dodajući da se u Kumanovu, citiram, bez sumnje desio masakr. A poznavac bezbednosne okolnosti najmanje oko uključenost kosovskih državljana u, kako su rekle makedonske vlasti, oružanu grupu koja se suprotstavila makedonskim vlastima u Kumanovu, vidi kao neuspeh bezbednosti struktura Kosova. To je trebalo da se istraži i spreči. Zašto postoji kosovska obaveštena služba? Apsolutna odgovornost ove službe je istraga i sprečavanje takvih delovanja. Kako je moguće da svo okretanje ti ljudi, pored svih postojećih bezbednosti mehanizama na Kosovu, uključujući i oni međunarodni, nije moglo tako nešto se spreči, da se sve ovo desi neprimjetno i da se ne poduzmu koraci, kazuje on za naš program. Maljoku dodaje da ovim teško oštećena slika Kosova kao zemlje koja proizvodi izvoz i stabilnost i bezbednost, te da je ovo problem sa kojim mora da se suoči politika na Kosovu. Najmršiti iz Balkanske grupe za politiku u izjavi za naš program izrazuju uverenje da su kosovske institucije imale informacije o kretanjima tih grupa i da je začuđenje što nisu poduzele mere. On dodaje da je trebalo više da se uradi na kontroli i nadgledanju tih ljudi zato što bezbednosne institucije Kosova imaju dovoljno kapaciteta za tako nešto. Rašiti pak smatra da incidenti u Makedoniji neće uticati na status Kosova kao izvor stabilnosti. U ovom slučaju radi se o oružanim grupama koje su bile manipulisane elementima koje je upotrebljavala makedonska vlast. Svaka vlada, ukoliko ima ambicije da stvori jednu takvu situaciju kao što je to uradio Gruevski, može da nađe razloge i elemente da destabilizira situaciju ili stvori incidente. Ovo je upotreba jedne male grupe, ali prema kojima kosovske institucije moraju biti odlučnije, ne zato što one čine štetu Kosovu, već prouzrokuju štete i poziciji Albanaca u Makedoniji, i to u najtežoj političkoj situaciji u Makedoniji, kazuje Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Dani nakon žestokih sukoba u makedonskom gradu Kumanovo u susednom Preševu protiču uobičajeno, kažu stanovnici tog grada na jugu Srbije. Pucnjava, udaljena svega 20 km, uznemirila je građane, ali nema straha da bi se sukobi mogli preliti u taj deo Srbije u koji je u prethodnim danima prebeglo više stotina stanovnika Kumanova. Detaljnije Ognjen Zorić.
Život u Preševu, gradiću na jugu Srbije koji je tek 25 km udaljen od Kumanova, odvija se uobičajeno nakon žestokih oružanih sukoba proteklog vikenda u susednom makedonskom gradu, iz kog je, bežeći od pucnjave, u Preševu stiglo više stotina ljudi.
Pa ja ne primećujem neku razliku između života u Preševu mladih pre ovog dešavanja u Kumanovu i posle toga.
Rekao nam je aktivista iz Preševa Abdullah Ahmedi. I predsjednik opštine, Ragmi Mustafa, kaže da se život u gradu odvija normalno, iako su sukobi u Kumanovu stvorili uznemirenost kod stanovnika Preševa.
Svaki građanin Albanac Preševske doline pokazivao uznemirenost zbog onoga što se desilo u susedstvu, to jest mala junaka u Kumanovo, međutim ovde se svakodnevno odvija život kao i uvek.
Da li postoji bojazan da bi se ovi događaji koje smo videli u Kumanovu mogli preliti na jug Srbije?
U nikakvom slučaju sigurno je da će se neće prenesiti od strane Albanaca neće u Preševskoj dolini.
Uveren je Ragmi Mustafa, Srbija je nakon sukoba u Kumanovu podigla gotovost vojske i policije i u neposrednoj blizini Preševa, duž granice s Makedonijom, rasporedila žandarmeriju i protiv terorističke jedinice. Istovremeno, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiji ne preti opasnost i da je potpuno spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov i potencijalnu opasnost.
Ko bilo ko u bilo kojem trenutku pomisli da može da ugrozi Republiku Srbiju, njene snage bezbednosti ili druge građane Republike Srbije, mirne građane Republike Srbije, adekvatno, brzo, ozbiljno i veoma efikasno ćemo reagovati i bez ikakvih problema završiti posao.
Međutim, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, upozorava da u regionu već postoji mnogo problema i da dešavanja poput sukoba u Makedoniji mogu destabilizovati situaciju, čak i šire od regiona.
Mi ne znamo u kom će pravcu dalje ići, ali mislim da međunarodni faktori moraju da shvate da je ovo u svu ono eksplozivnu situaciju i u široj okolini, ako pogledamo i u kontekstu ukrajinske krize i islamske države i tako dalje, da ovo, ako dalje bude eskaliralo, ovo je već u predvorju Evrope i može ozbiljno destabilizovati ovaj situaciju u celom regionu, ali definitivno i u Evropi.
U Preševu i dalje ima ljudi koji su nakon početka sukoba napustili Kumanovo. Svi oni smešteni su kod svojih rođaka, rekao nam je predsjednik opštine Ragmi Mustafa. Koliko će ostati, ne zna se, pošto su mnogima od njih, kako kažu, kuće prilično oštećene. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija progresivno mora usaglasiti svoju politiku s Europskom unijom kada je reč o sankcijama Rusiji, kaže Tanja Miščević. Rusija visoko cijeni što se Srbija nije pridružila sankcijama, poručuje predsjednica Saveta Ruske Federacije. Vučić 27. maja u Tirani, prenose mediji. Smene ministara, ostavka šefa državne bezbednosti u Makedoniji. Najmanje 5 mrtvih u železničkoj nesreći u Sjedinjenim Državama. Spasioci tragaju za preživelima posle novog zemljotresa u Nepalu. Večeras počinje 68. filmski festival u Kanu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
John Kerry, američki državni sekretar, izjavio je posle razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju da sve strane u ukrajinskom konfliktu moraju sprečiti kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je postignut u februaru u prestonici Belorusije Minsku. Ako i kada sporazum iz Minska bude u potpunosti poštovan i primenjen, jasno je da bi Sjedinjene Države i Evropska unija mogle da ublaže uvedene sankcije protiv Rusije. Ovo je bio prvi Kerijev boravak u Rusiji od početka krize u Ukrajini. On je naglasio da je potrebno hitno uspostaviti američko-rusku saradnju u suočavanju sa globalnim izazovima, uključujući sukobe između snaga ukrajinske vlade i proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine. Ponovio sam stav Amerike da su sporazumi iz Minska apsolutno, po našem sudu, najbolji glavni put ka miru. Oni moraju biti u potpunosti realizovani. Što pre, to bolje, rekao je Kerry. Razgovorima sa Putinom prethodio je četvoročasovni sastanak Johna Kerrya sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim. Istakao sam našu duboku zabrinutost u vezi sa situacijom na terenu, rekao je Kerry, podvukavši da se u istočnoj Ukrajini nastavljaju sporadični sukobi što prkosi dogovoru iz Minska. On je upozorio da bi pribegavanje sili bilo koje od strana u sukobu u ovom trenutku bilo veoma destruktivno. Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, rekao je da su se Moskva i Vašington usaglasili da treba izbjegavati postupke koji će dalje štetiti odnosima dve države. Ova diskusija dvema stranama pomogla da se bolje razumeju, rekao je Lavrov. Juri Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika, preneo je pak reporterima da su razgovori Kerrya i Putina bili otvoreni i prijateljski, ali da nisu doneli nikakav iskorak. Odnosi Sjedinjenih Država i Rusije naglo su pogoršani već godinu dana od kada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim marta prošle godine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na društvenim mrežama nastavlja se akcija 7000, koju je pokrenuo novinar Dušan Mašić, s ciljem da 11. jula ispred Skupštine Srbije u Beogradu legne 7000 ljudi i tako oda počast žrtvama genocida u Srebrenici. Do sada se prijavilo oko 500 ljudi. Iako ova ideja nailazi na različite reakcije, a inicijator dobija i pretnje smrću, ima onih koji smatraju da je to način da pokažu empatiju za žrtve. O tim pre svega mladim ljudima, od kojih mnogi u vreme kada je genocid počinjen nisu bili ni rođeni, govorimo u sljedećem prilogu koji su pripremile Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Plato ispred Skupštine Srbije mogao bi 11. jula biti adresa najmasovnije akcije saosećanja sa žrtvama Srebrenice, sa koje će građani poručiti ne negiranju, polemisanju ili ćutanju o najmasovnijem zločinu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Čim je saznala za inicijativu, Milica Volić-Janić nije imala dilemu. Prijavila se i dobila svoj broj, 6614.
U ovom slučaju sam ja samo broj, ali prijavit će se nas još i smatram da možda kao pojedinka ne mogu da uradim mnogo, ali mi kao grupa možemo da pokrenemo i neke druge akcije i da na taj način doprinesemo ove teme.
Milica iskazuje solidarnost sa žrtvama, ali se obraća pre svega mladima, svojoj generaciji koja zarad budućnosti u kojoj se ovako nešto nikada ne bi ponovilo, moraju da znaju šta se dogodilo. Slično razmišlja i Jovana Prusina, koja se akciji priključila preko Twittera.
Ako neću, ja ko će?
Pre svega iz onog nekog osjećaja sramote, koliko sam kasno saznala za sve te stvari. Jer negde svi mi smo odrastali sa nekom percepcijom da bio je rat, ali objektivno nismo znali šta se tačno dešavalo. I ja sam toliko kasno saznala koliko je ljudi stradalo, po čijom prosto ingerencijom se sve to dešavalo, da zaista ostala sam tu neku sramotu i valjda iz neke želje da sad uradim nešto, da nadoknadim to, sam eto se prijavila.
Da bi došao do informacije o tome šta se tog 11. jula 95. dogodilo u Srebrenici, Jovani je trebalo mnogo truda. O tome se u školama u Srbiji ne uči, a retki su i oni koji o stradanju ljudi samo zbog drugačijeg imena mogu da čuju i kod kuće.
To su neka pitanja koja su u neku ruku tabu i koja su zatvorene, kojima se ne razgovara. Ili ako se razgovara, to su ili reči kao u slučaju ekstremne podrške ili mislim pretnje ili kako god se to već završava. Na primjer, vi sad negde čujete bio genocid u Srebrenici ili čujete da neko negira genocid u Srebrenici, pa prosto zanima što je to tamo bilo. Pa tražite, kopate, nađete na mnogo različitih informacija, na mnogo različitih brojki, na licitacije, ne znam koliko je ljudi stradalo. To je negde meni možda čak i najbolnija stvar, što čak i ljudi koji mogu da se informišu diskutabilno je koliko ispravno mogu da se informišu.
Želja inicijatora ovog svojevrsnog društvenog eksperimenta je da 7000 bude slika koja će 11. jula otići iz Beograda dok svet bude gledao ono što će se dešavati u Potočarima. Brojevi se uzimaju unazad od 7000 ka broju 1. Iako svi znamo da je tačan broj 8372 žrtve, kaže inicijator Dušan Mašić, sam naziv akcije uzet je kao simbol koji bi mogao značiti početak neke sretnije budućnosti za sve nas. Upravo tome žele da doprinesu Jovana i Milica.
Na nama ostaje sve i na nama je da uradimo sve što je u našoj moći da od ove države napravimo jednu zdravu, normalnu državu koju ćemo danas sutra živjeti i mi i neke naredne generacije.
Bilo da ispred Skupštine legne 700 ili 7000 ljudi, bit će to iako mali, ali ipak iskorak pojedinca ka suočavanju i priznanju. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pravnik Radomir Pantelić pre 19 godina tužio je firmu za mobing. Pravda je stigla u februaru ove godine, ali od suda za ljudska prava u Strasburu. Država Srbija ovom penzioneru treba da plati oko 30.000 evra. Za 15 dana ističe rok Srbiji da plati, a Pantelić ima mogućnost da se obrati Savetu ministara Evropskog suda. Sa njim je razgovarala koleginica Novka Ilić.
Užičanin Radomir Pantelić, pravnik u penziji, zvanični sudski tumač španskog jezika, dočekao je pravdu posle 19 godina pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Ovaj sud naložio je državi Srbiji da u roku od 3 meseca isplati Panteliću oko 30.000 evra. Nepravdu je Pantelić doživeo početkom 90-ih u građevinskoj firmi Zlatibor, gde je bio rukovodilac pravnog sektora. Kada je otkrio malverzacije oko dodele stanova, nad njim je tada sproveden klasičan mobing. Premešten je sa radom u jednu nehigijensku prostoriju, potpuno odvojeno od ostalih, bez dnevne svetlosti, sa prozorima na kojima su bile rešetke. Nisu mu dali ništa da radi, a drugima je bio zabranjen kontakt sa njim. Tada je doživeo velike zdravstvene probleme i rešio je da tuži firmu na sudu u Užicu. Posle niza godina izvršenje presude nije bilo moguće i obratio se Evropskom sudu za ljudska prava. I presuda je stigla.
Bio sam rešen da pokušam pred sudom u Strasburu i posle 7 godina isteka roka ja sam dobio iz Strasbura presudu koje stoji da je ceo moj tužbeni zahtev usvojen, a sud mi je dodelio 2000 evra kao naknadu za to što sam čekao 7 godina da stvar stoji i u Strasburu.
Vi ste vašu firmu tužili za mobing još početkom 90-ih.
Termin mobing tada je bio nepoznat, nije se mogao ni u štampi pročitati. Uspio sam da dokažem da je do mobinga došlo i da na kontu toga ostvarim svoja prava.
Vi ste i pred srpskim sudovima dobili taj spor, ali izvršenja nije bilo. Zbog čega?
Bila su dosuđena dva objekta za napadu koja su bila intabulirana. U vreme kada je stvar baš trebala da se realizuje i da se ceo predmet okonča, taj objekat je prešao u ruke tajkuna i ja sam ostao bez rešenja te stvari. Gotovo nezamislivo, kada se radi o fantaziji, da u mojih možda 50-60 podnesaka koja sam prosledio raznim instancama i ukazivao na neprimenu člana određenog zakona, da se na to niko nikada nije osvrnuo od sudstva, to je neopisivo. Godine su protekle, ali ja sam u suštini zadovoljan čovjek i dičim se, ne samo zbog novčanog iznosa, verujte, nego više stalnog osjećanja satisfakcije nečega što sam priželjkivao da bude i da bude ostvaren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, naoruženi napadači na motociklima su jutros u napadu na jedan autobus u pakistanskom gradu Karači ubili najmanje 43 osobe pripadnika manjinskih šita. Šef provincijalne policije Gulam Džamali je izjavio da među poginulima ima i žena, kao i da je više ljudi povređeno. Džamali je dodao da je autobus bio na putu za svetilište šitskih muslimana kada su u njega ušli napadači i zasuli putnike mecima. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije vas podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbija progresivno mora usaglasiti svoju politiku s Evropskom unijom kada je riječ o sankcijama Rusiji, kaže Tanja Mišević. Rusija visoko ceni što se Srbija nije pridružila sankcijama Evropske unije, poručuje predsjednica Saveta Ruske federacije. Vučić 27. maja u Tirani, prenose mediji. Smene ministara, ostavka šefa državne bezbednosti u Makedoniji. Najmanje 5 mrtvih u železničkoj nesreći u Sjedinjenim državama. Spasioci tragaju za preživjelima posle novog zemljotresa u Nepalu, u kome je stradilo najmanje 65 osoba. Počinje 68. filmski festival u Kanu. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Ešić. Čujemo se u 14 sati.